Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara și bine v-am găsit la Euroatlantica. Sunt Cristian Dumitrașcu, vă invit să ascultați o ediție specială de analiză geopolitică a momentului și el cu totul momentul ăsta special, având în vedere criza din Orientul Mijlociu. Invitat cu mine în studiu este colegul nostru Cătălin Gomboș, jurnalist Radio România, jurnalist de război mulți ani, cu o privire cu totul cuprinzătoare asupra zonei, având în vedere că a fost rezident în Irak o bună bucată de vreme. Bună seara, Cătălin.
Bună seara.
Și mulțumesc pentru că ai acceptat să vii la ora asta la radio, pentru că erai după tura ta obișnuită.
Tura de dimineață. Mulțumesc și eu de invitație.
Avem câteva corespondențe din lume, din punctele importante ale lumii politice. Avem chiar și un telefon în direct în curând cu fostul ministru de externe Cristian Diaconescu și undeva mai spre finalul emisiunii vom intra în legătură directă cu colega noastră Carmen Gavrilă și ea un specialist în Orientul Mijlociu. Cătălin, avem însă o știre importantă de ultim moment cu privire la avionul.
Da, este vorba de avionul ucrainean care s-a prăbușit lângă Teheran chiar atunci când avea loc atacul cu rachete asupra bazelor irachiene unde erau și americani lansată de forțele iraniene. Sunt surse deocamdată ale presei americane, deci nu este informație oficială, care spun că ar fi fost doborât din greșeală de antiaeriana iraniană. Există și niște fotografii care arată găuri în fuselajul aparatului. Au murit peste 170 de persoane, deci este o tragedie și ipoteza pe care se merge acum în partea aceea este ori antiaeriană iraniană, ori poate un atentat terorist. Și este al doilea astfel de incident care are loc pe fondul tensiunilor dintre Iran și Statele Unite. A mai fost unul în urmă cu aproximativ 30 de ani, când americanii de data asta au doborât un avion iranian care se îndrepta, plecase de la Teheran și se îndrepta către Dubai. S-a soldat atunci cu, cred, aproape 300 de morți. A fost o mare tragedie aviatică. Tot pe fondul unor tensiuni în zona Golfului, fusese și o bătălie între Statele Unite și Iran, în care Statele Unite scufundaseră jumate din marina de război a Iranului. Nu făcuseră acest lucru neprovocat. Iranul punea mine în zona Golfului Persic, un vas american chiar fusese lovit de o astfel de mină și puternic avariat. Deci iată că tensiunile care sunt în creștere pot duce la tragedii în care sunt implicați și civilii, nu doar militarii sau combatanții.
Pentru că tot ai spus despre militari și combatanți, în mod deliberat nu am anunțat interviul cu care vom începe emisiunea. Am fost astăzi la Ministerul Apărării Naționale, am obținut un interviu în exclusivitate pentru Radio România Actualități și pentru Euroatlantica și evident ora armatei va redifuza acest interviu sâmbătă dimineață de la ora 9. Cu generalul locotenent Daniel Petrescu, șeful statului major al apărării, care a venit cu un punct de vedere, eu zic, curajos, care este punctul de vedere al armatei cu privire la acest conflict și evident avem și amănunte despre acea mult anunțată relocare a militarilor.
Exact, relocare, nu retragere.
Relocare. Hai să vedem cum a spus domnul general Petrescu.
După părerea mea, dată fiind lipsa victimelor în urma atacului iranian, putem încerca un sentiment de ușurare și un sentiment, de aceea aș vrea să fiu foarte echilibrat, un sentiment că momentul critic al crizei ar putea fi considerat ca fiind depășit. Dar situația rămâne în continuare imprevizibilă referitor la ce se întâmplă acolo, dacă luăm în calcul formațiunile proxy care acționează pe teritoriul nu numai al Irakului, ci și pe teritoriul altor state din Orientul Mijlociu.
Considerați că este oportună relocarea militarilor noștri?
Ca urmare a deciziei luate în cadrul Consiliului Nord-Atlantic din data de 6 ianuarie, noi suntem în proces de relocare a personalului românesc. Avem 14 militari în misiunile care se execută pe teritoriul statului Irak, militari care execută misiuni în principal pentru consilierea forțelor de securitate irachiene, care sunt acolo la invitația statului irachian. Avem responsabilitatea securității acelor militari, dar și statul care ne-a invitat acolo are responsabilitatea securității misiunii internaționale care se execută. Semnalele pe care le avem, decidenții din Irak înțeleg importanța acestei misiuni care se desfășoară pe teritoriul lor. Am spus că suntem în proces de redislocare a militarilor. Acest proces va dura. Misiunea este întreruptă în acest moment, dar suntem pregătiți să reluăm misiunea atunci când condițiile de securitate o vor permite. Noi vrem să avem o abordare echilibrată și cred că prin tot ceea ce discutăm și prin faptele noastre dovedim nu numai echilibru, ci și o consultare permanentă cu aliații noștri și cu partenerii strategici și am luat măsurile necesare atât pentru protecția personalului pe care îl avem dislocat în Irak, cât și pentru protecția personalului dislocat în celelalte teatre de operații. Experiența pe care am avut-o când m-am dislocat în anul 2005 în apropiere de Al-Nasiriya cu contingentul românesc, cred că mă ajută să înțeleg mai bine ce se întâmplă, să înțeleg mai bine și prin ce trec militarii noștri și militarii care execută acolo, să înțeleg atitudinea autorităților irachiene, cât și influențele care se exercită de către celelalte state și sper că mă ajută să iau decizii împreună cu conducerea Ministerului Apărării Naționale, astfel încât nu numai contingentul nostru să fie în siguranță, dar și acțiunile noastre să fie perfect coordonate în cadrul Alianței Nord-Atlantice și cu partenerii strategici.
Generalul Daniel Petrescu, șeful statului major al apărării, în studio Cristian Dumitrașcu, Cătălin Gomboș și în curând vom mai intra prin telefon și cu alți invitați cu care vom analiza situația de acolo. Am ales, Cătălin, câteva corespondențe. Prima am zis să fie din Israel.
Din Israel, care este marele inamic regional în retorica Iranului. Iranul nu vrea să accepte nici măcar existența acestui stat. O mare parte din obiectivele Iranului în regiune privesc chiar Israelul. Ne gândim în primul rând la Hezbollah, care este o forță proxy aflată pe granița cu Israelul. Ne gândim însă și la eforturile iraniene în Siria, unde a sprijinit regimul lui Bashar al-Assad și a încercat constant să înființeze baze și să obțină poziții în apropierea graniței cu Israelul. Au tot fost în ultimii ani o serie de raiduri aeriene ale Israelului. Majoritatea nici infirmate, nici confirmate, cum este procedura forțelor lor aeriene. Deci este cum ar veni Israelul văzut drept cumva micul șeitan, marele șeitan este, sunt vorbele lui Khomeini, este Statele Unite, iar micul șeitan este Israelul văzut ca sursa tuturor relelor, astfel încât este normal să fie îngrijorat de acesta, de activitățile iraniene și să-și pună problema cum să se apere în diferite scenarii, scenariul cel mai rău nu doar pentru Israel, ci cam pentru toată lumea, fiind obținerea armelor nucleare de către Iran. Aceasta a fost o constantă a lui Benjamin Netanyahu în ultimii ani, să nu lăsăm să se întâmple asta. Uneori chiar a putut să pară exagerată insistența cu care a vorbit sau modul în care a prezentat diferitele argumente.
Ei, uite, micul șeitan, precum spuneai, și-a reafirmat poziția asta de aliat față de marele șeitan, prin, sigur că da, gura premierului israelian, care afirmă că nu este implicat direct Israelul în acest conflict, dar este fără echivoc alături de Statele Unite, o corespondență de Dragoș Ciucărlan.
Președintele american Donald Trump a discutat cu premierul israelian Benjamin Netanyahu într-o convorbire telefonică despre situația de securitate în Orientul Mijlociu în urma atacurilor iraniene asupra forțelor americane din Irak. La 7 zile după lichidarea generalului iranian Qasem Soleimani de către forțele americane la Bagdad, nivelul de alertă nu s-a modificat. Oficiali iranieni, gărzile Revoluției Islamice și liderul milițiilor șiite libaneze Hezbollah au amenințat că vor ataca Statele Unite și Israelul dacă se va riposta la răspunsul iranian asupra forțelor americane din Irak. Ieri la centrul Begin din Ierusalim, premierul Netanyahu a afirmat fără echivoc
that Israel stands completely beside the United States.
Israelul este complet alături de Statele Unite. Situația nu s-a calmat. Iranienii au învățat de la experiența Israelului în fâșia Gaza. Până la Viitura Mare, nivelul de alertă arată care este situația de securitate. Atenția e îndreptată asupra prăbușirii avionului ucrainian cu 178 de persoane la bord. Dacă a fost doborât sau dacă a fost o altă cauză. Iranienii nu vor să predea cutiile negre. Se speculează că antiaeriana iraniană a tras haotic în tot. Continuă amenințările reciproce între Teheran și Washington, dar fiecare parte are grijă să nu rupă firul jocului. Israelul nu întreprinde nimic, stă, se uită și susține pentru cine vrea să audă că nu e implicat în escaladarea dintre Teheran și Washington. Benjamin Netanyahu a mai spus că președintele american Donald Trump trebuie felicitat pentru decizia lichidării generalului iranian catalogat arhitect al terorismului iranian în Orientul Mijlociu și în lume.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Exact, știrea cu care începeam a fost, iată, dragă Cătălin Gomboș, confirmată și de Dragoș Ciocărlan din Israel, că s-a tras asupra avionului. Cu noi în direct prin telefon este fostul ministru de externe, domnul Cristian Diaconescu. Bună seara, domnule ministru, mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Am ascultat mai devreme în deschiderea emisiunii un interviu cu șeful statului major al apărării, cu generalul Daniel Petrescu, care și domnia sa afirma că după acest atac iranian, soldat nesoldat cu victime, ne putem aștepta la o relaxare, poate e mult ce spun eu acum, dar că totuși nu va escalada conflictul. Vreau să ce părere aveți?
Da, și eu cred că deocamdată se amână momentele decizionale în ceea ce privește, pe de o parte, ceea ce iranienii au spus, un anume tip de revanșă, iar pe de altă parte și atitudinea Statelor Unite privind un eventual conflict, o atitudine cât se poate declară și categorică. De regulă, în momente conflictuale tensionate, se încearcă ca momentele în care se iau deciziile să fie la distanță cât mai mare de timp, adică să nu se intre într-o spirală acțiune-reacție, pentru că atunci situația devine foarte greu de controlat din punct de vedere politic sau diplomatic. Da, Iranul a avut o reacție calibrată. Sunt multe semnale în legătură cu faptul că au atacat două unități militare față de care ar fi existat un anumit tip de simbolistică. Pe de o parte, momentul același interval orar când ar fi fost lovit generalul iranian Soleimani. Pe de altă parte, una din unitățile militare al Assad era unitate în care nu se aflau numai trupe americane, de altfel, ci și ale coaliției și irachieni. A fost foarte des vizitat atât de președintele Trump cât și de vicepreședintele Pence, era unitate de elită, iar la Elbit, evident, unitate militară de unde Delta Force a lansat atacul împotriva lui al-Baghdadi, șeful statului islamic. Deci sunt multe similitudini imagologice, chestiuni care țin până la urmă de un anume, cu anume valoare de semnal. Sigur, și președintele Trump în intervenția sa s-a referit la linia roșie a armei nucleare în ce privește Iranul, este o chestiune comun împărtășită la nivel global, s-a referit la necesitatea ca NATO să fie mai aproape de Statele Unite, mai ales în Orientul Mijlociu, fără a da însă semnale care să transmită o anume atitudine beligerantă din partea administrației Statelor Unite de această dată.
Domnule Cristian Diaconescu, este cu mine în studio Cătălin Gomboș, colegul meu de la Radio România Actualități, rezident foarte multă vreme în Orientul Mijlociu și are o întrebare foarte interesantă.
Bună seara, da, discutam mai devreme cu Cristi. România a fost pe vremuri un prieten apropiat al Iranului, acum are și dubla apartenență la Uniunea Europeană și la NATO, este și aliat apropiat al Statelor Unite. Vedem că dincolo de această criză se vorbește de reluarea negocierilor pentru că în acest moment acordul nuclear este compromis. Credeți că a fost ministru de externe, vă întreb asta, credeți că România are vreo șansă să devină sau există o nișă prin care poate ocupa o poziție de, să-i spunem, broker onest, poate ceva similar cu ce a făcut Omanul, care pe canale diplomatice subteran, a intermediat negocierile dintre Statele Unite și Iran până s-a ajuns la acordul nuclear?
Din punct de vedere al mediului diplomatic, România a menținut o reprezentanță diplomatică la Teheran la nivel de ambasador, deci la cel mai înalt nivel posibil de reprezentare bilaterală. Din punctul de vedere al apartenenței însă la Alianța Nord-Atlantică și la Uniunea Europeană, nu este vorba numai de participarea la două organizații, ci și la un sistem de standarde și valori și responsabilități internaționale. Deci, din punct de vedere al tehnicii diplomatice și al profesionalismului diplomaților români, nu mă îndoiesc că aceștia ar fi capabili și pregătiți pentru orice fel de misiune, proiect, mandat care le-ar fi încredințat. Expertiza, inclusiv a celor din Iran, este de cea mai înaltă calitate, o știu foarte bine. Dar din punct de vedere al implicării, al deciziei politice și al intereselor României, vă spun, nu văd în acest moment, dacă nu există un canal de oportunitate pentru shuttle diplomacy, cum se numește, vreo variantă în care România se poate, din perspectiva intereselor sale, asocia sau, mă rog, genera chestiuni de flexibilitate în legătură cu Teheranul. Deocamdată Teheranul trebuie să facă o serie de pași. Știu că sunt demersuri intense în acest moment, pe toate canalele posibile, dacă este folosit și cel românesc, cu atât mai bine, dar din punct de vedere decizional, repet, deocamdată situația este cât se poate de complicată, iar cel care a fost eliminat, generalul iranian, a fost zeci de ani, practic, organizatorul și modul și cel care a instrumentat organizații, miliții paramilitare care au omorât poate zeci, sute sau mii de oameni, inclusiv occidentali.
Mulțumim foarte mult, domnule ministru.
Cu mare plăcere.
A fost cu noi în direct fostul ministru de externe, Cristian Diaconescu. Avem mai departe un punct de vedere de la Moscova pe care ne-l trimite Alexandru Beleavski, reacțiile oficialilor de la Moscova, o încălcare flagrantă a dreptului internațional, spun oficiale de acolo, uciderea lui Suleimani. Pe de altă parte, se crede că Iranul nu va trece la fabricarea armelor nucleare.
Comentând declarația televizată de ieri a președintelui Donald Trump și reacția la aceasta a Teheranului, mediile ruse consideră că, în pofida riscurilor remanente, pericolul unui război major între Statele Unite și Iran a fost depășit. Atacul iranian asupra celor două baze americane din Irak este considerat de comentatorii ruși o reacție moderată, mai ales că Teheranul a avertizat Bagdadul, iar acesta Statele Unite. Pentru Rusia, foarte important este să mențină cooperarea cu Iranul în Siria, inclusiv în formatul de la Astana, Rusia, Turcia-Iran, și totodată să nu deterioreze și mai mult relațiile cu Washingtonul. Ameliorarea lor până la alegerile prezidențiale americane este puțin probabilă, dar președintele Putin așteaptă răspunsul Casei Albe la propunerea de a prelungi tratatul START privind reducerea armelor strategice ofensive, care expiră în februarie 2021 și este singurul rămas în vigoare dintre ADA tratatelor de bază nucleare ruso-americane. Rusia a denunțat uciderea generalului iranian Qasem Soleimani ca o încălcare flagrantă a dreptului internațional ce escaladează tensiunile din regiune. Mai rusă consideră că uciderea unui oficial al unui stat de către un alt stat pe teritoriul unui al treilea stat fără știrea acestuia din urmă înseamnă o realitate cu totul nouă. Rusia a declarat pe de altă parte că noi pași iranieni în direcția retragerii din acordul nuclear sunt provocați de Statele Unite, dar nu înseamnă că Iranul va trece imediat la fabricarea armei nucleare. Reacționând moderat din punctul său de vedere, Moscova încearcă să-și consolideze rolul de actor de prim rang în Orientul Mijlociu, rol care va crește în opinia observatorilor în contextul crizei americano-iraniene. De remarcat că în plină criză, marți, președintele Vladimir Putin a efectuat o vizită fulger la Damasc pentru a reafirma acest rol al Rusiei ca și sprijinul pentru regimul lui Bashar Assad, după pierderea de către acesta unuia din cei mai importanți aliați ai săi, generalul Soleimani. De la Damasc, Putin s-a deplasat cum era anunțat deja la Istanbul, la lansarea gazoductului Turkstream și pentru convorbiri cu președintele președintele Erdogan. Cei doi au semnat ieri o declarație comună în care au denunțat uciderea generalului Soleimani și, evitând a califica atacul iranian asupra bazelor americane, s-au angajat să acționeze pentru deescaladarea tensiunilor din zonă și au chemat părțile la moderație și rațiune. Putin și Erdogan au confirmat că vor continua să conlucreze în Siria, inclusiv în cadrul troicii cu Iranul. Principala atenție liderii ruse și turc au acordat-o însă situației din Libia. În declarația comună, cei doi și-au asumat în premieră rolul de mediator în războiul civil din această țară și au chemat facțiunile libiene să pună capăt ostilităților cu începere de la ora 0 în noaptea de sâmbătă spre duminică.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Iată și un punct de vedere transmis din Marea Britanie de către Dan Vasiliu. Boris Johnson este de acord cu faptul că, evident, că generalul Soleimani are pe conștiință multe vieți de oameni nevinovați și ne pregătim ca în final să intrăm în direct și cu Carmen Gavrila.
Premierul britanic Boris Johnson a condamnat atacul lansat de Iran asupra bazelor militare din Irak.
We of course condemn the attack on Iraqi military bases hosting coalition forces.
Condamnăm atacurile îndreptate împotriva bazelor militare irachiene care găzduiesc forțe ale coaliției. Iranul ar trebui să nu repete aceste atacuri nesăbuite și ar trebui să facă tot ce-i stă în putință pentru a împiedica escaladarea tensiunilor, a declarat Boris Johnson. Întrebat despre legalitatea operațiunii militare care a dus la moartea generalului iranian Qasem Soleimani, prim-ministrul britanic a răspuns.
The strict issue of legality is not for the UK to determine, since it was not our operation.
Nu este de datoria Regatului Unit să determine legalitatea acestei operațiuni, dar cred că toți oamenii rezonabili acceptă că Statele Unite au dreptul de a-și apăra bazele și personalul. Vreau să reamintesc că generalul Soleimani a fost responsabil timp de mulți ani pentru înarmarea Hezbollah cu rachete cu care au fost atacați civili inocenți, a susținut regimul Assad din Siria și a furnizat dispozitive explozive folosite în atacuri asupra trupelor britanice. Omul acela avea sângele soldaților britanici pe mâinile sale, a adăugat Boris Johnson. Premierul a precizat că executivul de la Londra face tot posibilul pentru a proteja interesele britanice în regiune, navele de luptă HMS Defender și HMS Montrose, acționând în Golful Persic pentru protejarea embarcațiunilor comerciale. Întrebat de asemenea dacă va respecta dorința guvernului de la Bagdad de retragerea trupelor străine de pe teritoriul irachian, Boris Johnson a evitat să ofere un răspuns clar, dar a precizat că prezența celor 400 de militari britanici în regiune este importantă în lupta contra statului islamic. De cealaltă parte, liderul opoziției laburiste, Jeremy Corbyn, a criticat răspunsul prim-ministrului pe care l-a acuzat că nu este capabil să ia atitudine în fața lui Donald Trump, de teamă că nu va mai putea încheia un acord comercial cu Statele Unite.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Da, Euroatlantica, la ultima intervenție, Cristian Dumitrașcu, Cătălin Gombo, și încercăm o concluzie împreună cu colega noastră, Carmen Gavrilă, specialist în problema asta a Orientului Mijlociu. Să rămână la Carmen.
Și mai ales a Iranului.
Bună seara.
Dar și fost de câteva ori, Carmen.
Așa este. Carmen, așa, ca specialist în această problematică, mai ales în Iran, toată lumea acum e de acord că se pare că au fost jucate, cel puțin deocamdată, lucrurile în episodul ăsta. Ce părere ai? Pentru că ei tot sunt foarte vocali și ne putem aștepta oricând să schimbe cumva macazul.
Da, deocamdată eu cred că va continua pentru consum intern retorica regimului de Teheran, însă acțiuni foarte dure nu vom vedea. De altfel și atacurile asupra bazelor irachiene în care se aflau militari americani au fost luate în râs chiar de iranieni obișnuiți pe rețelele de socializare. Nu au avut absolut niciun efect. A fost așa, doar o flexare de mușchi, cât să poată în plan intern să vândă ideea că, iată, regimul a răspuns pe măsură americanilor. Însă în perioada următoare și mai ales acum, cu toate aceste neclarități legate de avionul ucrainean prăbușit, regimul de la Teheran cred că se va feri să facă, să purceadă la acțiuni foarte de amploare sau foarte dure.
Carmen, aș vrea să te întreb și eu ceva, pentru că dincolo de perioada următoare, Iranul se știe că este extrem de răbdător. Crezi că cu adevărat au renunțat la răzbunarea lui Soleimani sau așteaptă momentul propice, care poate să fie și peste 1, 2, 5 ani?
Categoric, categoric. Iranienii știu să aștepte, știu să se pregătească, știu să-și calibreze foarte bine răspunsurile, așa cum am văzut și în ultimele zile. Faptul că au înțeles că riscul era foarte mare de retaliere din partea americanilor dacă ar fi acționat mai dur decât am văzut, ne spune multe despre regimul de la Teheran, care altfel nu ar fi supraviețuit în ultimii 40 de ani.
Dar cel puțin deocamdată am putea să stăm liniștiți, măcar o perioadă, asta este concluzia.
Măcar o perioadă, da, dar pericolul nu este niciodată departe în această chestiune.
Mulțumesc, Carmen Gavrilă. Până aici a fost Euroatlantica. Sunt Cristian Dumitrașcu. Îți mulțumesc, dragă Cătălin Gomboș, pentru că ai venit cu noi în seara asta și că am mai făcut un pic de lumină asupra
mulțumesc
crizei.
Mulțumesc, mi-a făcut plăcere să fiu aici.
Numai bine.